Sary fahatelo. Ny zanaky Israely niampita ny renirano. Josua toko voalohany, andiny voalohany sy toko faharoa. Josua toko fahatelo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Rehefa maty Mosesy dia i Josua no notendren'Andriamanitra ho mpitondra ny Israely. Dia hoy Andriamanitra tamin'i Josua: efa maty Mosesy mpanomboko, koa mitsangana. Mita ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo, fa eo amin'ny tany izay omeko azy, dia ny zanak' Israely. Mahereza sy matanja, fa ianao no mpandova ity firenena ity, ny tany izay nianainako tamin'ny razany omena azy. Andriamanitra dia niny fa homban'i Josua ary nandidy azy hitandrina ny teniny. Avy eo Andriamanitra dia nanambara tamin'i Josua izay tokony atao. Ireo mpisoron'i Israely dia nanana vata iray nantsoina hoe fiaran'ny fanekena. Tao no nasiana ireo takela-bato nisy ny didin'Andriamanitra. Andriamanitra dia nilaza tamin'izy ireo mba hitondra ny fiara fanekena hitany renirano ny Jordana. Niakatra tokoa ny rano tamin'izany fotoana izany, saingy raha vao nanatsopoka ny tongony teo amin'ny rano ireo mpisorona dia nijanona tsy nikoriana intsony ny rano ary maina. Ireo mpisorona dia nijoro tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordana, ary ireo olona rehetra nandeha tamin'ny tany maina mandra-patafitan'izy ireo any Jordana. Andriamanitra dia te hampianatra anao sy izao fa rehefa maniraka antsika anao zavatra Andriamanitra dia mila mankato sy mahatoka azy isika mba hanampiany antsika ny amin'ny zavatra rehetra ampanaoviny antsika.